Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Rusko tak proti Ukrajine vedie vojnu, ktorá už dnes má viaceré obete. Západné krajiny a spoločenstva takúto agresiu odsúdili a prisľúbili tvrdé ekonomické sankcie voči ruskému režimu. Európski lídri dokonca hovoria, že sankcie, ktoré na Rusko uvalia, budú mať masívne následky. Kritici si však myslia opak a hovoria, že sú nedostatočné. V podcaste sa pozrieme na to, či je Európska únia nejednotná v tom, aké sankcie na Rusko uvaliť, či v nich pritvrdí a či je možné, že sa dotknú aj priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. To budú otázky pre europoslanca Vladimíra Bilčíka. Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková.
It will have maximum impact on the Russian economy and the political elite, and it is built of 5 pillars. The first is the financial sector. Second, the energy sector. The third is the transport sector. Fourth are export controls and the ban of export financing. And finally, visa policy.
Momentálne vítam v štúdiu europoslanca za Spolu Vladimíra Bilčíka a tebou bude vojna na Ukrajine, kde od včera útočí Rusko. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Bilčík, minulý rok sme sa tuto stretli v tomto štúdiu v apríli a rozprávali sme sa o kauze vo Vrbieticiach a teda tam išlo o to, že za výbuchom muničného skladu mohla byť aj ruská rozviedka. Vtedy sme sa rozprávali o Rusku a vy ste tam tedy tak uviedli, že Európska únia si nemôže dovoliť ďalej robiť biznis s Ruskom. A vtedy sme sa tiež bavili o tom, že sú aj ruské vojska na ukrajinskej hranici. No, vidíme, že ten biznis ale pokračoval od vtedy. A dnes sa pozeráme na vojnu, ktorá sa deje u našich susedov. Tak nezlyhala Európska únia tak, že vlastne ten biznis s Ruskom nedokázala prerušiť a pokračovala až vlastne doteraz?
Myslím si, že to, čo sa deje momentálne, je rozhodnutím agresora, diktátora, ktorý sedí v Kremli. Úplne súhlasím s tým, že sme spoločne v Európskej únii prehliadali alebo nedostatočne a málo dôrazne reagovali na viaceré tie signály za ostatné roky. Toto nie je len tie Vrbietice, ktoré vlastne sa stali už dávnejšie, ale bola to veľká téma minulý rok, ale ďalšie signály o tom, že Rusko je pripravené postupovať veľmi agresívne a tá ruská snaha, tak keď sa máme o Rusku, je to snaha súčasného ruského režimu, pretože aj v Rusku sú demonstrácie proti tejto vojne, čo si myslím, že je inak niečo, na čo by sme takisto sa mali sústrediť a vlastne snažiť sa podporiť alternatívne hlasy v samotnom Rusku. Ale Putin jednoznačne chce zvrátiť ten historický vývoj za ostatných 30 rokov. To je jeho agenda. On sa tým ani netají, keď sme sledovali to, s čím išiel aj von verejne. Je to agenda, ktorá je založená na ruskom nacionalizme, ale hlavne snahe revidovať to, čo sa udialo za posledné 3 dekády. Putin chce vymazať Ukrajinu z mapy Európy. Čiže áno, toto, čo sa momentálne deje, je niečo, čo nás musí v Európskej únii dostať do pozície, kedy akékoľvek sankcie, ktoré príjmeme, musia bolieť. Musia bolieť priamo Putina a ľudí, ktorí sú mu najbližšie, musia ich bolieť finančne, ekonomicky, takisto technologicky. To je cesta, a ako môžeme byť z toho dlhodobého hľadiska úspešní, pretože povedzme si otvorenie sankcie, to je niečo, čo nezastaví rozhodnutie o tom, že idem niekoho napadnúť alebo zorganizujem nejaký útok. Ani v tomto prípade sa to neudeje, ale tie sankcie niečo, čo nám môže pomôcť v tom behu na dlhšiu trať v zápase s tým režimom v Moskve.
Ja sa dostanem k tomu ešte, že vy síce hovoríte, že musíme zasiahnuť tvrdo, ale dnes sa objavilo veľa kritických hlasov práve na tie sankcie, ktoré dnes by mali teda európski lídri oficiálne teda odškrtnúť, že už budú v praxi. Ale ešte predtým, keby máte z pozície europoslanca vysvetliť ľuďom, že vlastne aké sankcie teda v tom druhom balíku Európska komisia zavedie voči Rusku.
Ide o sankcie, ktoré majú finančný a ekonomický rozmer. Ten finančný, to znamená, hlavne sa to týka bankového sektora, týka sa to financií ľudí, ktorí sú blízki Putinovmu režimu. Týka sa to zmrazenia ich účtov, prístupu k financiám, ktoré majú často uložené v bankách. bankách na západe, to znamená v rámci Európskej únie, čiže postihnutých ľudí priamo, aby prišli o peniaze, ktoré majú a ktoré v mnohom a často sú aj peniaze, ktoré nie sú čisté, ale naopak sú špinavé a perú sa aj v bankách Európskej únie. Čiže to je jedna časť toho, dostať sa k tým peniazom, siahnuť na financie, a to je niečo, kde máme šancu zasiahnuť tých ľudí a takisto dostať sa, izolovať celkovo ten bankový systém, bankový režim. Ja som napríklad silný zástanca toho, aby sme Rusko odpojili od toho platobného systému SWIFT. A to je príklad presne toho, kde by to bolelo aj nás v časti. Áno. Ale to Rusko by to bolelo oveľa, oveľa viac, pretože Rusko je závislé od toho vývozu. To sú tie finančné a potom sú to osobné sankcie. Izolovať tých ľudí od toho európskeho priestoru, aby nemali prístup, aby nemohli cestovať, aby nemali žiadne privilégia. Častokrát tí ľudia, ktorí sú blízko Putinovi, tak využívajú ten európsky priestor, majú tam svoje rodiny, deti v školách a tak ďalej. A to, čo je veľmi dôležité, sú technologické sankcie. Rusko je závislé od európskych technológií, od západných technológií, v tom širšom zmysle, to znamená aj Spojené štáty v tomto zohrávajú podstatnú úlohu spolu so Spojeným kráľovstvom a potrebujú čipy, potrebujú technológie na to, aby boli schopní postaviť Rusi svoje vlastné lietadla, aby boli schopní prevádzkovať rafinérie, ktoré ťažia a potrebujeme od tohto odrezať. Je možné, že časť týchto technológií vedia nahradiť z iných zdrojov, ale opäť bude to niečo, čo nebude jednoduché a nebude tu zajtra.
Pri tej vízovej politike, ktorá sa objavuje v tých sankciách, tak tam sa spomína, že už nebudú mať privilegovaný prístup do Európskej únie a toto neznamená, že nebudú mať vôbec, ale že to budú mať akože nejakým spôsobom komplikovanejšie, sťaženejšie, alebo teda čo presne?
Znamená to, no, dneska mnohí tí ľudia môžu cestovať veľmi jednoducho s diplomatickým pasom, bez toho, aby museli komukoľvek vopred nahlasovať, že idú žiadať komplikovaným spôsobom, častokrát o víza a toto všetko sa udeje oveľa zložitejším spôsobom. To znamená, ak ten človek bude chcieť vycestovať, tak naozaj bude musieť o to požiadať. Bude tam veľa žiadostí, papierov, dokumentov, ktoré musí dodať a v momente, keď ten človek bude na sankčnom zozname EÚ, tak je veľká šanca, že ten človek jednoducho z toho Ruska nevycestuje. Takže stiažíme týmto ľuďom výrazne pohyb po svete a pohyb aj v miestach, kde majú mnohí títo ľudia uložené nemalé majetky.
Ako som to už naznačila, budem sa pýtať teraz na tú kritiku tých sankcií. Toto je ten druhý balík a už sa objavili informácie, že sa hovorí aj o nejakom pripravovanom treťom balíku. Ale ešte k tomuto teda. Sice zaznievajú hlasy, že alebo Európska komisia to komentuje, že sú to masívne, agresívne sankcie, no lenže niektorí hovoria, že veď nie je tam ani len odpojenie Ruska od bankového systému SWIFT, nie je tam ani obmedzenie ruského obchodu s plynom a ropou a niektorí dokonca hovoria, že bude vlastne ten ruský útok na Ukrajinu naďalej financovaný z Európy. Tak teda nie sú tie sankcie naozaj slabé? Prečo Európska únia nevie pritvrdiť?
Tie sankcie sú rozhodnutím členských štátov. Potrebujeme zhodu 27 členských štátov. My v Európskom parlamente máme väčšinovo veľmi jasnú a silnú pozíciu a voláme od začiatku, ešte kým ten konflikt vypukol, že musíme byť pripravení prijať naozaj zásadné sankcie. Jedna z nich je to odpojenie od systému SWIFT. A úplne úprimne, to je niečo, čo by tú Ruskú federáciu naozaj zasiahlo podstatným spôsobom. Rusi potrebujú naše peniaze, ktoré im dávame za plyn, ktorý kupujeme z Ruska, a pokiaľ by sme ich odpojili od tohto príjmu, tak by sme samozrejme zasiahli ten režim v Kremli a aj v Moskve. Treba povedať, že Rusi majú dnes celkom slušné rezervy finančné, ktoré si budovali za ostatných 8 rokov, takže opäť pocítili by to, ale nezmenilo by to nič z hľadiska tej dynamiky, ktorá sa týka hodín alebo dní. Je to niečo, čo je behom na dlhšiu trať, ale Rusom by sme dali jasne najavo, že tá závislosť od ich plynu je niečo, čo budeme rázným spôsobom riešiť a myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré sme mali riešiť. My dnes máme dostatok zásob plynu na to, aby sme prežili zbytok tejto zimy a máme zhruba 6 mesiacov na to, aby sme sa pripravili v Európe kolektívne a poďme sa baviť napríklad o nejakej plynovej únii na to najbližšie obdobie, lebo ten plyn je niečo, čo v dohľadnej dobe stále ešte budeme potrebovať. A poďme sa potom baviť aj na tom, ako sa toho plynu vôbec baviť, pretože to by mala byť takisto tá diskusia, ktorú potrebujeme na tej strategickej energetickej úrovni. Čiže toto, tá diskusia o tých sankciách sa nedá oddeliť od politických rozhodnutí, ktoré súvisia s tým, ako vlastne zabezpečiť to energetické prežitie členských štátov, ako zabezpečiť aj ekonomickú udržateľnosť v tých členských štátoch. Čiže je to oveľa hlbšia debata. A tam mnohé tie krajiny sa pozerajú, majú voľby, lídri v niektorých krajinách majú náročnú finančnú situáciu. Ukrajina pre nich je tisíce kilometrov vzdialená. To nie je prípad Slovenska alebo Poľska, kde my sme naozaj na rane dnes doslova do písmena v súvislosti s tou vojnou, ktorá je kúsok od našich hraníc, v súvislosti s tým, že prichádzajú vojnoví utečenci na naše územie a reagujú takýmto spôsobom a je to veľmi, veľmi krátko zrake. Čiže...
Nie, to je trošku paradoxné, že Európska únia sa hovorí, že chce zastupovať ľudské práva a podobne. Tuto u susedov ľudia zomierajú, zomierajú tam civilisti, tá krajina je okupovaná a tí ľudia utekajú z tej krajiny, majú strach a niekto myslí na tú politiku a podobne. Nie je to trošku paradox?
Treba povedať jednu vec, že máme zatiaľ veľmi jasnú, silnú a jednotnú pozíciu 27 členských štátov, ktorá odsudzuje to, čo sa tam deje, ktorá chce pomôcť Ukrajine, ktorá chce pomôcť tým ľuďom, ktorí sú dnes vojnoví utečenci, ktorá vidí a vníma, že to, čo robí Rusko, je snaha prepísať ten medzinárodný poriadok, ktorý tu v Európe máme niekoľko desaťročí. Je to zásadná vec, zásadná premena. V tom máme politickú zhodu. My dneska nemáme nejaký morálny alebo etický argument v rámci únie a napriek tomu, že tie politiky v členských štátoch sú rôzne, tak si myslím, že tu máme silnú zhodu a tá zhoda je základ pre to, aby sme rokovali aj o tých konkrétnych krokoch. To, čo je tá diskusia o tom, že ktorá krajina je ako ochotná a schopná prevziať na seba nejaké nielen politické, ale aj hospodárske straty. A o tom je tá debata. A áno, ja absolútne súhlasím. Dnes, keď chceme mať v Európe poriadok, ktorý tu fungoval za posledných pár desaťročí a ktorý zo Slovenska robí krajinu, ktorá sedí za jedným stolom s ostatnými a spolu rozhoduje o týchto veciach, tak potrebujeme za to zaplatiť istú cenu. A tá cena nebude malá, ale bude rádovo oveľa, oveľa nižšia, ak ju zaplatíme dnes ráznejším spôsobom a vo vyššej sume, než cenu, ktorú zaplatí za to určite ruský režim a než cenu, ktorú z môjho pohľadu za to bude musieť zaplatiť o niekoľko mesiacom, rokov neskôr, ak sa Rusku podarí naplno ovládnuť Ukrajinu, prepíše ten geopolitický poriadok za našimi hranicami, ten súboj s Putinovým režimom bude oveľa náročnejší a oveľa nákladnejší. Čiže nemyslím si, že my sme mali dneska nejaký morálny problém s Ukrajinou, ale máme problém pochopiť to, čo vlastne Putin chce dosiahnuť týmto a Putin chce dosiahnuť zásadné oslabenie, rozklad toho sveta, v ktorom my žijeme, západného sveta, rozklad európskej súdržnosti a rozklad aj toho európskeho projektu. A toto je hrozba, ktorú potrebujem dostať do hlav lídrov, ktorí rozhodujú o tých sankciách. A obávam sa, že áno, dnes príjmeme sankcie, ktoré budú relatívne rýchle, lebo niekedy to trvá týždne v Európskej únii, ale nebudú dostatočne razantné.
Kto sú tie krajiny, teda, ktorým to prekáže? Spomína sa napríklad Taliansko. Pomenujme to, že kto teda má problém s tým, aby napríklad Európska únia silnejšie zasiahla voči Rusku, napríklad práve tým, že ich odpojí od bankového systému SWIFT.
V tých debatách je to niekoľko krajín, každá z nich má iné dôvody a motivácie. Áno, Taliansko je jedna z nich. Takisto nemecká politika, žiaľ, súčasná nemecká politika kancelára Scholza bola veľmi vajatavá v tých prvých týždňoch aj tých informácií, ktoré sme mali vlastne hlavne zo Spojených štátov amerických o tom, čo Putin chystá. Nemci spravili dôležitý krok, že zastavili Severný prúd 2. Ja si myslím, že potrebujem ten projekt úplne odstaviť, potrebujem ho zabiť, stopnúť, bodka, ten projekt nikdy nemal ani začať. Či Nemecko je problémové, ale tá debata sa posúva tým lepším smerom, ale zďaleka nie tak, ako by sa mala. Maďarsko takisto s tým má problém. Viktor Orbán má dlhodobo blízky vzťah s Kremlom a keď sa bavíme o snahe revidovať ten medzinárodný poriadok a podkopávať európsky projekt, toto nie je niečo, čo je blízke len Putinovi, ale je to žiaľ blízke aj Orbánovi a jeho vláde. Takisto problém so sankciami malo v minulosti aj Rakúsko, práve preto, že veľa biznisu, ktorý ide cez Viedeň, je napojený na ruské peniaze, ruskú oligarchiu. Toto sú takí tí hlavní aktéri v tej debate, kde sú najväčšie problémy, ale tá väčšina tých krajín stojí za tvrdšími sankciami. Toto je jeden z argumentov, prečo ja si myslím, že potrebujeme diskusiu v Európskej únii o väčšinovom rozhodovaní v takýchto otázkach. A práve v takejto situácii, kedy ide o vojnu a mier, kedy ide o životy ľudí, tak nemôže byť zbytok únie na šnúrke jednej, dvoch krajín, ktoré blokujú zásadné rozhodnutia, ktoré naozaj môžu rozhodnúť o tom, či ten mier príde skôr a či tam zomrie menej ľudí.
Niektorí kritizujú, alebo niektorí sa pýtajú, že prečo nie je prezident Vladimír Putin na tom sankčnom zozname? A teda tá otázka, je vôbec reálne, aby bol prezident na sankčnom zozname a čo by to vlastne znamenalo a či vôbec je možné, že by ho Európska únia dala na ten sankčný zoznam?
Samozrejme, že je to reálne. Samozrejme, že je to reálne. A nebol by prvý líder krajiny.
Bo niektorí hovoria, že by sme si zatvorili dvere k diskusii s Putinom a k nejakej diplomácii.
Neviem, o čom chceme dnes diskutovať a ja trošku som nerozumel napríklad tej komunikácie francúzskeho prezidenta, že poďme diskutovať. A rozumiem prezidentovi Zelenskému, ktorého krajina je pod palbou a chce zastaviť volaním po diplomácii stratu ľudských životov, ale myslím si, že dnes diskutovať otvorene s agresorom Putinom nemá veľký význam z toho strategického európskeho hľadiska, pretože Putin jasne ukázal, že jeho tá diskusia nezaujíma. A tak trochu sa nám aj vysmieva ako Európanom tým, akým spôsobom vlastne pristupovalo teraz k tým rokovaniam. Rusi nám hovorili, že oni Ukrajinu nenapadnú. Klamali nám dlhodobo. To znamená, tie seriózne rokovania si myslím, že majú zmysel v momente, keď pomôžeme tým, ktorí ten režim chcú podstatným spôsobom oslabiť. A áno, podľa mňa Putin musí byť na tom zozname, jeho financie musia byť súčasťou tých sankcií a mali sme to spraviť už dnes.
Momentálne sú ruské jednotky v Kyjeve. Nevieme síce, čo sa deje práve v týchto minútach, keď to nahrávame, ale niektorí už začali špekulovať, alebo objavili sa také správy, že Rusom môže ísť o to, že chcú vlastne zosadiť súčasnú vládu a dosadiť tam svoju bábkovú vládu. Podľa vás je toto reálne, že sa to môže stať?
Určite jeden z tých scenárov, snažiť sa zosadiť vlastne súčasnú vládu, súčasného prezidenta Zelenského a snažiť sa dosadiť svoju vládu, svojich ľudí, ale to nebude také jednoduché. Mnohí ľudia na Ukrajine sú pozícii, kedy oni čelia tomu ruskému tlaku z Kremla a ruskej agresii už 8 rokov. Od anexie Krymu, od bojov, ktoré začali v Luhanskej a Donetskej oblasti. Ukrajina a Ukrajinci sú vo vojne. Tam zahynulo viac ako 10 000 ľudí za ostatných niekoľko rokov. Je tam množstvo vojnových veteránov. Ľudia sú nastavení úplne inak. Ukrajinci sa pripravovali dlhodobo na obranu svojej vlastnej krajiny. Investovali do toho nemalé peniaze. Tie výdavky sú obrovské a to odhodlanie brániť sa je veľké. To znamená, aj zmena režimu alebo dosadenie nejakých ľudí na čelo tej krajiny vôbec nemusí zabrániť tomu, že tam bude dlhodobo pokračovať nejaká partizánska vojna. Ide o to, ako odhodlaní sú vlastne Ukrajinci bojovať, ako odhodlané sú tie jednotky ukrajinské odhodlané brániť sa a zatiaľ sa ukazuje, že sú pripravení brániť aj Kyjev, brániť aj iné mestá. Tá zmena režimu je niečo, čo nemusí jednoducho výjsť. Toto je niečo, čo poznáme aj z histórie. Takže ja si myslím, že toto je behom na dlhšiu trať, ten zápas o Ukrajinu.
Bavili sme sa teda veľkú časť rozhovoru o tých sankciách a teda vy sám ste povedali, že toto nezastaví Putina. Dokáže dnes niečo Putina zastaviť alebo budeme len čakať na to, že aký je jeho ďalší krok a prizerať sa vlastne na to, čo sa deje? Dokáže od dnes vôbec niečo zastaviť?
Naša aktívna podpora Ukrajine, aj vojenská, okrem tých razantných sankcií a potrebujeme mať tie sankcie oveľa razantnejšie ako to, čo zdá sa, že sa dnes chváli. Čiže oveľa tvrdšie sankcie, ktoré Putin pocíti. Podpora Ukrajine a naša pripravenosť brániť sa. Potrebujeme posilniť našu vlastnú bezpečnosť, aj vojenskú bezpečnosť v rámci Severoatlantickej aliancie a takisto aj Európskej únie. Potrebujeme hovoriť jedným hlasom v rámci Európskej únie politicky a spoločne so Spojenými štátmi americkými. Tá jednota je niečo, čo vlastne Putin pocítil ako veľkú prekážku vo svojej snahe podmaniť si Ukrajinu už v 2014 roku. On to chcel urobiť vtedy, keď anektoval Krym a keď sa bojovalo, pamätáme si tie tvrdé boje, ktoré vlastne sa zvádzali o Mariupol a iné mestá, ktoré sú súčasťou Ukrajiny a zastavil sa na tej línii v rámci Donetskej a Luhanskej oblasti. A vtedy vlastne tá jednota európska, ale aj spolupráca so Spojenými štátmi bola účinná. Čiže potrebujeme ukázať Putinovi, že bude dlhodobo izolovaný, bude dlhodobo trpieť finančne a ekonomicky a my v tom vytrváme, vydržíme. Pretože on dnes... A toto...
Pán Bilčík, prepáčte, že vám do toho skočím, ale Putin to musí všetko vedieť, že Európska únia bude mať sankcie, že zareaguje Amerika, že zareaguje na to svet a napriek tomu do toho išiel. Preto ma zaujíma, či ho niečo dokáže zastaviť. To vyzerá, ako keby mu to vlastne bolo všetko jedno, že či dostane sankcie, takže on už sa už rozhodol.
Je veľká škoda, že na jeseň minulý rok prezident Biden vlastne povedal, že tá reakcia, pokiaľ by išlo len o nejaký malý limitovaný útok zo strany Spojených štátov bude obmedzená. Takisto sme vopred vylúčili akúkoľvek vojenskú účasť na tej snahe chrániť Ukrajinu. Dnes si myslím, že potrebujeme sa zamýšľať nad tým, ako vieme vojensky čo najviac pomôcť, aj keď povedzme nebudeme posielať z Európy vojakov, ale je veľa vecí, ktoré môžeme robiť, vrátanie dodávok zbraní a logistické podpory. Putin hrá vabank. Putin hrá absolútny vabank. Putin pracoval na príprave tejto operácie nie týždňa, mesiace, ale dlhé, dlhé roky. Vrátane aj získavania si vnútorné podpory v rámci Európskej únie cez šírenie, systematické šírenie dezinformácií o tom, čo vlastne Rusko chce robiť. A tým pádom má aj relatívne žiaľ, alebo mal doteraz silnú podporu vo viacerých častiach členských štátov. Vrátane aj Slovenska. Toto je niečo, čo potrebujeme otočiť a zmeniť. Čiže veľmi jednoduchá odpoveď na vašu otázku je nie. Ten útok na Ukrajinu sa nezastaví zajtra ani pozajtra. Jednoducho nie. Tá vojna bude trvať a Putin je odhodlaný v tej vojne vytrvať, pokiaľ si Ukrajinu nepodmaní. Ale to, či si ju podmaní, to je niečo, čo vieme vo veľkej mere stále ovplyvniť a je to behom na dlhšiu trať. Čiže Putin sa nestiahne, ale to, že sa nestiahne, ešte neznamená, že musí vyhrať. Nesmie vyhrať a tomu nemôžeme dovoliť.
Tak určite to budeme sledovať, ale na teraz ďakujem europoslancovi za spolu Vladimírovi Bilčíkovi. Ďakujem pekne.
Ďakujem vám pekne.
To je z podcastu Európa všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.